Құрметті радио тыңдармандар, қазір Назар FM радиосының тікелей арнасында көңіл сазы атты көңіл ашар, тән сергітіп, жан серпілтетін пайдалы кеңестерге бай бағдарламамыз басталды. Бүгінгі хабарымызда да сіздер спорттық ойын туралы біліп, қызықты мәліметтер естіп және жағымды жаңалықтар жайында біраз ақпараттарға қанығатын боласыздар. Ендеше біздің радиомыз қосулы болсын. Күндеріңіз сәтті өтсін, көңіл-күйлеріңіз көтеріңкі болып, сазға толсын деген тілекпен. Көңіл сазы бағдарламасының бүгінгі кезекті санын бастаймыз. Сіздермен бірге болатын мен жүргізуші Райхан Есімханқызы. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге береміз, содан кейін біз сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Yeah.
Құрметті радио тыңдармандар, Назар ФМ радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз көңіл сазатты, көңіл ашар, тән сергітіп, жан серпілтетін пайдалы кеңестерге бай бағдарламамыз. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып, өздеріңіздің ой-пікірлеріңізді, ұсыныстарыңызды жолдап жіберсеңіздер болады. Ал біз хабарымызды бастаймыз. Тән сергітетін жаттығулар айдарына кезек береміз. Бүгінгі хабарымыздың тақырыбының өзі салауатты өмір салты және тыныс алу тыныс жаттығулары деп аталады. Осы тақырыпқа байланысты тән сергітетін жаттығулар айдарында да біз тыныс алу жаттығулары туралы бөлісетін боламыз. Алдымен тыныс алу жүйесі туралы бөлісе кетейік. Яғни тыныс алу жүйесі дегеніміз не, оған не жатады, қандай ерекшеліктер бар, сол туралы сіздерменен бөлісе кетеміз. Тыныс алу жүйесі бұл ағза мен сыртқы ортаның газ алмасу процесін қамтамасыз ететін тыныс алу жолдарының жиынтығы деп жазылған Уикипедия ашық энциклопедиясында. Тыныс алу жүйесінің жалпы сипаттамасына кезек берейік. Демалғанда ағза мен сыртқы орта газдармен өзара алмасады. Ішке оттегі кіреді, сыртқа көмір қышқылы газы айдалып тұрады. Бұл процесс кеуде қуысында орналасқан өкпенің альвеолаларында жүреді. Тыныс алу кезінде өкпені атмосфералық ауамен және одан газ бен қаныққан ауаны тасымалдау тыныс алу жолдары арқылы жасалады. Дем алу және дем шығару қан айналым жүйесі арқылы ағзаның барлық мүшелеріне әсер етеді. Ауаның мөлшері адамның салмағына және бойына байланысты. Бойы ұзын және салмақты болса, соғырлым көп ауа өтеді. Ересек адамға қарағанда балаға ауа көбірек қажет. 2 жастағы баланың өкпесі арқылы 5-6 литр, кейде 7 литр ауа өтеді. Бұл баланың дем алу ерекшелігіне жатады. Сондықтан баланың денесінен бу ретінде су көптеп шығып, тершең болатын себебі де сол. Кеуде қуысын кеңейту тәсіліне қарай дем алудың екі түрі бар. Қабырғаларды көтеріп кеуде қуысын кеңейту арқылы дем алу, бұл бірінші түрі және кеудемен дем алу деген сөз жас сәби мен әйел адамдар осындай кеудемен дем алу көбірек орын алған оларда, ал диафрагманың көмегімен кеуде қуысын кеңейту арқылы дем алу, яғни ішпен дем алу бұл ер адамдардың тыныс алуы деп аталады. Тыныс алу жүйесі мүшелерінің құрылысы мен қызметіне кезек беретін болсақ, тыныс алу жүйесінің құрылысы мен қызметі адамның жасына, жынысына байланысты ерекшеліктер болады. Тыныс алу жүйесінің мүшелері қызметтеріне қарай жалпы екіге бөлінеді. Ауаны сыртқы ортадан ішке және іштен сыртқа қарай қозғайтын тыныс алу жолдары бұлар: мұрын қуысы, көмей, кеңірдек және бронхлар. Және екіншісі, яғни тыныс алу жүйесінің мүшелері қызметтеріне қарай екіге бөлінеді дедік. Бұның екіншісі түскен газдарды алмастыру процесін жүргізетін мүше, яғни өкпе жатады бұған. Бұл мүшелер орналасулары бойынша жоғарғы және төменгі тыныс алу жолдарына бөлінеді. Жоғарғы тыныс алу жолдарының өзі: мұрын қуысы, жұтқыншақ және ауыз қуысы жататын болса, төменгі тыныс алу жолдарына көмей, кеңірдек, бронх жатады. Тыныс алуды дамыту және гигиеналық қандай талаптар қойылады екен, яғни оның тазалығын қалай сақтау керек екен деген сұраққа келетін болсақ, тыныс алу мүшелерінің физиологиялық көрсеткіштеріне дене еңбегімен спорт әсер етеді. Өкпенің тіршілік сыйымдылығы штангистерде 4 литр, футболшыларда 4,2 литр, боксерлерде 4,8 литр, қайықшыларда 5,5 литр екен. Тыныс алу жиілігі спортшыларда минутына 6-8 рет, ал жаттықпаған адамдарда 14-20 рет. Спортпен шұғылданатын адамдардың тынысы терең болады. Бұл ағзаның үнемді қызмет етуінің белгісі болып табылады. Терең дем шығарғанда олардың сыртқа айдалған ауасының құрамындағы көмір қышқыл газы екі есе көп болады. Мұндай терең дем алу жүрекке массаж, яғни тура мағынасындағы массаж емес, бірақ массаждың деңгейіндегідей сондай қимыл әрекет жасалады және оның қоректенуін және физиологиялық қалпын жақсартады. тыныс алу мүшелерін жаттықтыру, шынықтыру балалар мен жастардың тыныс мүшелер арқылы пайда болатын ауруларға қарсы тұру қабілетін арттырады. Гигиеналық талаптары, талаптарына келетін болсақ, ауасы таза бөлмеде ұйықтау керек, бөлмелерді желдетіп тұру, таза ауада серуендеу, тағы да басқа осында гигиеналық талаптар қойылады. Киім киюде дұрыс демалу және дем шығаруға әсер етеді, сондықтан киім жеңіл, денені қыспайтын қимыл қозғалысқа кедергі келтірмеуі тиіс. Міне, құрметті радио тыңдармандар, сіздер тыныс алу жаттығуларының бірінші бөлімінде айтылған тыныс алу жүйесі туралы мәліметтерді естідіңіздер. Тыныс алу мүшелерінің сау болуы үшін, яғни тыныс алу мүшелеріне не жататындығын жаңа жоғарыда айтып кеттік. Мұрын қуысы, көмей кеңірдек, бронхлар және өкпе жататындығын естідіңіздер. Ал енді осы тыныс алу жолдарына жататын мүшелердің саулығын қамтамасыз ету үшін көбірек спортпен айналысқан дұрыс болатындығында естідіңіздер. Өйткені әсіресе спортшыларда минутына терең демалу, мысалы, 6-8 рет болатын болса, жаттықпаған адамдарда минутына 14-20 рет екен. Сондықтан спортпен шұғылданатын адамдардың тынысы терең болатыны туралы естідіңіздер. Яғни ағзаның үнемді қызмет етуінің белгісі болып табылады екен. Ендеше, құрметті радио тыңдармандар, егерде сіз өзіңіздің тыныс алуыңыздың жиілігі тура болса, спортшылардағыдай болғанын қаласаңыз, немесе тым құрмағанда соларға жетіп қалуды қаласаңыз, ендеше сіз де осылай спортпен шұғылдануды алға қойғаныңыз дұрыс болатын шығар деген ұсынысымыз бар. Әрине, дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге береміз, содан кейін біз сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Және осы әуеннен кейін біз сіздермен қайтадан қауышамыз, әрі тыныс жаттығулары туралы сіздермен бөлісетін боламыз, яғни тыныс алуға қажетті жаттығулар болады екен. Және қалай дұрыс жаттығу жасау керектігі жайында мәліметке қанығатын боласыздар. Ал жаңағы тыныс алу жүйесіне қатысты мәліметтердің барлығы да бұл Википедия ашық энциклопедиясынан алынған мәліметтер болып табылады. Дәл қазір кезекте біз бір музыкалық әуенге береміз. Әлшер Кәрімовтің орындауындағы «Келемін саған» деген өлеңді біз бірге тыңдайық. Содан кейін біз сіздермен қайтадан қауышамыз. Құрметті радио тыңдармандар, арнамыздан алыстамаңыздар.
келі қуанышын жанымның сәулем маған айта күнсің көңіл құмар көзілмеді сайран бақты сағындым бақыт қосымау қайда жүрсің
Радио тыңдармандар, Назар ФМ радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз көңіл сазы атты көңіл ашар, тән сергітіп жан серпілтетін пайдалы кеңестерге бай бағдарламамыз. Бүгінгі бағдарламамыздың тақырыбы салауатты өмір салты, тыныс жаттығулары деп аталады. Және сіздермен бірге мен жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің байланыс телефонымызды сіздердің естеріңізге сала кетейін 8707-724-30. Осы байланыс телефонымызға хабарласып, біздің хабарымызға қатысты ойларыңыз бен пікірлеріңізді, ұсыныстарыңызды немесе сұрақтарыңызды жолдай отырсаңыздар болады. Құрметті радио тыңдармандар, енді біз осы тән сергітетін жаттығулар айдарында бүгін біз сіздерменен тыныс жаттығулары туралы бөлсеміз дедік. Яғни осы массагет кезет сайтынан алынған тыныс жаттығулары туралы сіздерменен дәл қазір мен бөлсетін боламын. Және осы тыныс жаттығуларын өзіңіздің өміріңізде пайдалансаңыз болады. Өйткені тыныс жаттығуы ол біздің тек қана тәніміздің саулығы үшін ғана емес, біздің өзіміздің ұзақ өмір сүруімізге де өте көп септігін тигізетіндігін өздеріңізде байқай отырсыздар. Массагет кезет сайтында берілген тыныс жаттығулары деген мақаламен сіздермен қазір бөлсейін. Жұмыста адам шаршап қалатыны белгілі. Ұйқыда көп жағдайда қана бермейді. Әртүрлі стресстер болып жатады. Осылардың барлығының жағымсыз әсерінен арылуға сізге тыныс жаттығулары көмекке келеді. Ол үшін біркелкі, мысалы, ең бірінші жаттығуымыз бұл біркелкі демалу деп аталады. Мұның аса қиындығы жоқ. Қашан орындауға болады деген сұраққа келетін болсақ, кез келген уақытта бұл жаттығуды орындауға болады және әсіресе ұйқының алдында орындаған көбірек септігін тигізетін, көмегін тигізетін жаттығу екен. Мұның техникасы, яғни қалай жасалуы керек деген сұраққа келетін болсақ, мұрын арқылы демаласыз, ішіңізден 4-ке дейін санайсыз. Демді шығарып қайтадан 4-ке дейін санаңыз. Яғни 4-ке дейін сіз сол демді шығарған күйіңізде ұстап тұруыңыз керек. Осы темпті ұстанып, яғни осы жылдамдықты ұстанып, біраз жаттығу жасаңыз. Бұл бірінші жаттығуымыз, яғни бірінші жаттығуымыз, соныменен біркелкі демалуға қатысты екен. үшінші жаттығымыз құрсақ пен демалу деп аталады. Мұның аса қиындығы жоқ, бұл да аса қиын емес жаттығу. Ал орындауына келетін болсақ, кез келген сондай бір сіз өзіңізді жайсыз сезінген сәтте жасауға болатын жаттығу. Ол үшін бір қолды кеудеңізге, екінші қолыңызды ішіңізге қойыңыз. Мұрын арқылы терең демалып, кеудеңізді тіптілік түзу ұстайсыз. Минутына 6-10 ретке дейін терең демалыңыз. Жаттығуды 10 минут бойы жалғастырыңыз, яғни 10 минут бойы жасаңыз. Міне осындай екінші жаттығуымыз бар, яғни бұл екінші жаттығуымыздың өзі құрсақ пен демалу деп аталады. Келесі жаттығуымыз бұл мұрынмен кезек демалу деп аталады. Бұның қиындығы орташа, яғни аса қиында емес, дегенмен аса женгілді емес. Бұны сергіп, ойды тиянақтау керек кездерде жасаған орынды болады. Сонда оның көмегі көбірек тиеді. Бұл үшін өзіңізге ыңғайлы қалыпта отырасыз. Оң қолдың бас бармағымен мұрынның оң танауын жауып, сол жағы арқылы терең демалыңыз. Содан кейін енді сұқ саусақпен сол жақ мұрынды жауып, оң жақпен демалыңыз. Осылайша кезек-кезек жаттығуды жалғастырыңыз. Келесі жаттығуымыз бұл әргелкі демалу. Бұның қиындығы алдыңғы жаттығуларға қарағанда көбірек жоғары болып келеді, яғни қиынырақ болып табылады. Бұны қашан орындау керек дейтін болсаңыз, оянғаннан кейін сергеу мақсатында жасауға болады екен. Қалай істеу керек бұл жаттығуды десеңіз, ендеше терең асықпай демалыңыз. Артынан іштің көмегімен тез бір сәтте демді шығарыңыз. Осы жаттығуды 10 рет қайталайсыз. Бұл жаттығуды жасаған кезде біз жаңа жоғарыда айтып кеттік. Ұйқыңызды ашу үшін, яғни тезірек сергу мақсатында жасалады екен. Келесі жаттығуымыз релаксация деп аталады. Мұның қиындығы да аса бір асып кеткен қиын жаттығу емес. Ал оны орындау үшін көзіңізді жұмасыз, бірінен кейін бірін бұлшықеттеріңізді қатайтасыз, 2-3 секундтан кейін босаңсытасыз. Аяқ саусақтарынан бастап тізе, сан, кеуде, қол, мойын, тіпті көз бұлшықеттерінде жаттықтырған дұрыс болады. Жаттығу бойында терең, асықпай демаласыз. Бұл жаттығуды кез келген жағдайда жасауға болады. Құрметті радио тыңдармандар, байқағандарыңыздай, біздің жаратушы иеміз бізге деніміз сау болып өмір сүруіміз үшін әр алуан мүмкіндіктерді беріп қойған. Сол мүмкіндіктерді пайдалануға тырысуға шешім қабылдау сіздің өз қолыңызда. Біздің дана халқымызда мынандай бір сөз бар: дені саудың жаны сау. Егер осы сөзге қарасақ, жанымыз сау болу үшін деніміз сау болуға тиісті екен. Ал деннің саулығы көп жағдайда әрине барлық жағдайда деуге болмайды, бірақ көп жағдайда біздің өзімізге тікелей байланысты. Сондықтан деніміз сау болып өмір сүру үшін біз әр мүмкіндікті жіберіп алмай пайдалануға тырысайық. Өйткені сол мүмкіндіктің барлығында бізге жаратушы иеміз беріп қойған. Ал дәл қазір кезекті құрметті радио тыңдармандар жұмбақ өлеңге бергім келеді. Біздің бағдарламамызда, яғни көңіл сазы хабарында, өздеріңіз білесіздер, жұмбақ өлең оқылады. Сол жұмбақ өлеңнің атын және авторын тауып жолдап жіберген біздің алғашқы тыңдарманымызға біздің арнайы сыйлығымыз бар. Сол жұмбақ өлеңді дәл қазір мен сіздердің назарларыңызға ұсынамын. Желсіз түнде жарығай, сәулесі суда дірілдеп. Ауылдың жаны терең сай, тасыған өзен күрілдеп. Қалың ағаш жапырағы, сыбырласып өздесі. Көрінбей жердің топырағы, құлпырған жасыл жер жүзі. Тау жаңғырып ән қосып, үрген ит пен айтаққа. Келмеп бедің жол тосып, жолығуға аулаққа. Таймаңдамай тамылжып, бір суынып, бір ісіп. Демал алмай дамылғып, елен қағып, бос шошып, сөз айта алмай бөгеліп, дүрсіл қағып жүрегі, тұрмап беді сүйеніп, тамаққа кіріп иегі. Міне, құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымызда оқылған жұмбақ өлеңіміз осындай. Бұл өлеңнің атын және авторын тауып жолдап жіберген біздің тыңдарманымызға тағы да қайталап айтамын. Біздің арнайы сыйлығымыз бар. Біздің байланыс телефонымызды тағы да қайталай кетейін. 8-707-724-30. Құрметті радио тыңдармандар, қапыда қалмаңыздар. Біздің хабарымыздың аяқталуына көп уақыт қалған жоқ. Бұл өлеңнің авторы ол 19-шы ғасырда өмір сүрген біздің атақты ақындарымыздың бірі. Ал құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге береміз, содан кейін біз сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Бойымызда сезім шарпады, сарықтырдың көз.
Құрметті радио тыңдармандар, Назар FM радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз көңіл сазатты, көңіл ашар, тән сергітіп, жан серпілтетін пайдалы кеңестерге бай бағдарламамыз. Сіздермен бірге мен жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып, өздеріңіздің ойларыңыз бен пікірлеріңізді жолдай отырсаңыздар болады. Сондай-ақ біздің хабарымызда жасырылған жұмбақ өлең бар екендігін естеріңізге сала кеткім келеді. Осы жұмбақ өлеңнің атын және авторын тауып жолдап жіберген біздің тыңдарманымызға хабарымыздың атынан арнайы сыйлық бар. Сол жұмбақ өлеңімізді тағы да қайталап оқи кетейін. Желсіз түнде жарығай, сәулесі суда дірілдеп, ауылдың жаны терең сай, тасыған өзен күрілдеп. Қалың ағаш жапырағы сыбырласып өздезі, көрінбей жердің топырағы құлпырған жасыл жер жүзі. Тау жаңғырып ән қосып, үрген итпен айтаққа. Келмеп педің жол тосып, жолығуға аулаққа. Таймаңдамай тамылжып, бір суынып бір ісіп, демала алмай дамылғып, елең қағып бос шошып. Сөз айта алмай бөгеліп, дүрсіл қағып жүрегі, тұрмап беді сүйеніп, тамаққа кіріп, егі. Міне, құрметті радио тыңдармандар, сіздер тыңдаған бүгінгі біздің жұмбақ өлеңіміз осындай. Ал осы өлеңнің атын және авторын білетін болсаңыз, қапы қалмай хабарласыңыз біздің хабарымыз аяқталуға. Сондай көп уақыт қалған жоқ. Ал дәл қазір кезекті мен біздің хабарымызға жазылған бір пікірге кезек бергім келіп отыр. Онда былай деген екен Гүлмайра есімді тыңдарманымыз былай дейді. Тыныс алу жаттығуы дегенді естігенде таңғалдым. Мұндай жаттығу бар екенін бірінші рет естіп тұрмын. Біз білмейтін жайттар көп екен. Осы тыныс алу жаттығуын мен де жасап көргім келеді. Спортшылардың денсаулығы жақсы болуының бір себебі олардың спортпен шұғылдану арқылы дұрыс демалуына да байланысты екені рас қой деген ой келді. Сонымен тіпті тек тыныс алу ғана емес, жалпы спортпен айналысуды да біртіндеп жолға қою керек деген шешімге келдім. Хабарда айтылғандай, Құдайымыз бізге деніміз сау болу үшін барлық жағдайды жасаған ғой. Ендеше сол жағдайды неге пайдаланбасқа деп әрі сұрақ қойып, әрі өзінің шешімін айтқан екен. Құрметті Гүлмайра есімді біздің тыңдарманымыз, сізге көп-көп рахмет айтамын. Осындай өзіңіздің пікіріңізді, өзіңіздің ойыңызды білдіріп жатқаныңыз үшін. Құрметті радио тыңдармандар, біз хабарымызды одан ары қарай жалғастырамыз. Осындай пікірлеріңізді, ойларыңызды ортаға сала отырыңыздар. Барлық тыңдармандар да сіздердің жасаған қабылдаған шешімдеріңізді біле отырсын, және олардың да сондай шешім қабылдауына сіздердің шешімдеріңіз түрткі бола отырсын десеңіздер. Ендіше біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Біз хабарымызды одан ары қарай жалғастырамыз. Келесі айдарымыздың аты денсаулық, зор байлық деген айдар. Керек info.kz сайтынан алынған ауру астан ба атты мақаламен сіздермен бөліскенді дұрыс көріп отырмын. Бұл мақалада сіздер ауру қайдан келетіндігі туралы, нақты асқа байланысты ма, асты қабылдауға байланысты ма, сол туралы білетін боласыздар. Ас қорыту жүйесіне байланысты сұрақтарға және дұрыс тамақтану туралы сұрақтарға Ақтөбе облысының бас штаттан тыс гастроэнтерологы, медицина ғылымының кандидаты Дариға Кушимова жауап береді екен. Ендіше дәрігер айтқан кеңестерге құлақ асайық. Ас қорыту жолдарының аурулары тек астан немесе оны дұрыс қабылдамаудан ғана бола ма? Ас қорыту жолдары және оның аурулары туралы айтып берсеңіз. Қазір үлкендер емес балалардың арасында да ас қорыту жолдарымен ауыратындар көп. Ас қорыту жүйесінің аурулары сан алуан және әрқайсысы өзіне тән клиникалық көріністерімен ерекшеленеді. Ас қорыту жүйесіне жататын ағзалар олар өңеш, асқазан, бауыр, ішек. Олардың әрқайсысына жеке-жеке көңіл бөліп қарауды талап етеді. Ас қорыту органдарының аурулары ерте заман ғалымдарына да белгілі болған. Мысалы, асқазанның ойық жара кеселі, оны емдеу жолдары Абу Али ибн Сина, яғни Авиценна еңбектерінде де кездеседі. Гастроэнтерология ғылымы 19-шы ғасырдың аяғы мен 20-шы ғасырдың басында кеңінен дамыды. Ас қорыту қызметін реттейтін гормондар ашылды. Олар мысалы гастрин, секреттен, холециститин, халецистокинин деген сыякты гормондар. Сондай ак асказандын гастрит, ойык жара, карын рагын туудуратын H. pylori микробунун жана созулмалуу гепатиттин коздургучтары, вирустары терең зерттелген. Ас кортуунун жеткиликсиздиги деп организмге түшкөн тамактын кортулмауына келетин ас корту жолдорунун жагдайларын айтады. Осунун натыйжесинде организмде терс азоттук баланс, витаминдер менен микроэлементтердин жеткиликсиздиги дамыйды. Организмдин коздургучтарга жооп кайтаруу касиети төмөндөйт. Балдардын дамуу менен бою өсүү баяулайды. Аскорту бузулстарына мына себептер менен септик жагдайлар келеди. Коректенүүдүн бузулстары, ягъни коректенүүдүн белгилүү тартиби бузулуу, узак убакыт ашкарын жүрүү, сапасыз коректенүү, кургак тамак немесе тым ашты тамак кабылдау, аскорту жолдорунда жукпалуу аурулардын коздургучтары түсүү, сондай ак химиялык заттардын өсүмдүк уларынын аскорту жолдоруна түсүү, иондагыч сәүлөлөрдүн әсерлери, өкпелердин, өспелердин дамуу, стресстик жагдайлар, ауыр жан дүйнөлүк күйзөлүстөр, жамсыз эмоциялар, жас балдарда аллергиялык серпилистер менен аскорту жолдорунун дамуу акаулары болуу, аскорту жолдорунун аурулары жиі табиеттин бузулуштарына акелип согады дейди. Ал энди табиет ул адамдын белгилүү тамакка аңсары ауы. Табиеттин ашылуу тамак кабылдаудын биринчи минуттарында әсіресе күткөн тагамдын ийисине, түрүнө, тамак кабылдайтын коршаган ортанын эстетикалык жагдайларына пайда болады. Табиеттин ашылуу аскорту жолдорунун сөйлөндүрүү жана кыймылдык аракеттерин сергитеди. Ал энди дарыгердин айткан кеңесине жүгүнөйк. Дурус тамактануу эмне үчүн керек экен? Жалпы дурус тамактануудун кагыйдасын ул киши булай деп таратып айтып береди. Жүрөк кан тамыр ауруларынын, асказан ишек ауруларынын, кант диабетинин жана катерли ысык ауруларынын алдын алуу, сырткы ортанын зыяндуу факторлоруна төзүмдүү болуу, сондай ак агзанын дене белсенділік кабилетинин жогору деңгээлде болуу үчүн керек экен. Дурус тамактануудун 4 эрежеси бар көрүнөдү. Курметтүү радио тыңдармандар, осы 4 эрежеге ерекше мән бериңиздер. Тамактануу эрежесин сактау керек. Бул биринчи эрежеси. Диетологтордун айтуу боюнча тамактануу эрежесинин эң тиимдиси бул күнүнө 4-5 ирет тамак кабылдау. Таңгы ас, түшкү ас, түстөн кийинки ас жана кечки астардын аралыгындагы интервал 3-4 саат болуу керек. Дурус тамактануудун негизги эрежеси боюнча тагамды күндөлүктө бир убакытта кабылдаган жөн болуп табылат экен. Дурус тамактануудун негизи өтө карапайым. Таңгы ас тәүлүктүк мөлчөрдүн 25%, түшкү асымыз 40%, ал түстөн кийинки ас 15%, сондай-ак кечки асымыз 20% курайт экен. Дурус тамактануу эрежеси кечки асты уюктардын алдында 2 саат бурун кабылдаганды жөн деп санайды. Экинчи эрежемиз тагам рациону калориясынын жеткиликтүү болуу. Колданган калория саны агзанын энергия жумсалууна сайкес келуу кажет. Ул адамдын жынысына, жасына, жеке физиологиялык эрекшеликтерине, өмүр салтына жана ар адамдын эңбек этүү сыпатына байланыштуу болот. Дурус тамактануудун 3-чү эрежеси тагам компоненттеринин курамына дурус ара катнашта болуу керек. Агууз жана май жана көмүрсуу. Орташалганда мына формула менен аныкталады. Агууз бирөө болатын болса, май да бирөө жана көмүрсуу бул 4-ке катнашында болууга тийисти. Ягъни көмүрсуудун агууз менен майга караганда деңгээли жогорураак экен. Ал эгер спортпен шұғылданатын болсаңыз, бұл бірдің бірге және сегізге қатынасындай. Яғни, бірінші орында ағыз, екінші орында май және үшінші орында көмірсу. Ал ой еңбегімен айналысатындарға бұл бірдің 0.18-ге және оның 3-ке қатынасындай болуға тиісті дейді. Яғни тағам компоненттерінің құрамы дұрыс ара қатынаста болуға тиісті. Сіз қабылдайтын тамақтардың барлығындағы ақуыз және май және көмірсу деңгейі сіздің өмір салтыңыздың қандай болуына да тікелей байланысты екендігін ескеруге тиістісіз. Ал 4-ші ережеміз бұл тағам адам ағзасын амин қышқылдармен, поли қанықпаған май қышқылдармен, дәрумендермен, микроэлементтермен, минералды заттармен, сумен толық қамтамасыз етуі қажет екен. Құрметті радио тыңдармандар, қазір біз кезекті бір музыкалық әуенге береміз, содан кейін осы денсаулық зор байлық айдарында берілген мәліметтерді одан ары қарата жалғастыратын боламыз және қандай тамақтарды қолдануға болатындығы туралы сіздерменен бөлісетін боламыз. Ал дәл қазір кезекте біз бір музыкалық әуенге береміз. Құрметті радио тыңдармандар, Маржан Арапбаева мен Алмас Кішкенбаевтың орындауындағы «Мен саған өкпелемеймін» әнін бірге тыңдайық. Содан кейін біз сіздермен қайтадан қауышамыз. Радио тыңдармандар, Назар ФМ радиосының тікелей арнасында сіздермен бірге көңіл сазы атты көңілі шар жан сергітіп, тән серпілтетін бағдарлама жүріп жатыр. Және сіздермен бірге мен жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің хабарымызда оқылған жұмбақ өлеңімізді тағы да естеріңізге сала кеткім келеді. Себебі сұрап жатқан тыңдармандарымыз бар екен. Желсіз түнде жарығай, сәулесі суда дірілдеп. Ауылдың жаны терең сай, тасыған өзен күрілдеп. Қалың ағаш жапырағы сыбырласып өз-өзі. Көрінбей жердің топырағы құлпырған жасыл жер үзі. Тау жаңғырып, ән қосып, үрген итпен айтаққа. Келмеппедің жол тосып, жолығуға аулаққа. Таймаңдамай тамылжып, бір суынып, бір ісіп. Демал алмай дамылғып, елең қағып, бос шошып. Сөз айталмай бүгеліп, дүрсіл қағып жүрегі. Тұрмап беді сүйеніп, тамаққа кіріп иегі. Осы жұмбақ өлеңінің атын және авторын білетін болсаңыздар, қапы қалмай хабарласыңыздар. Біздің байланыс телефонымызды сіздерге мен бірнеше рет қайталап айттым. Дәл қазір мен тағы да бір тыңдарманымыздың ой бөліскенімен сіздерге қазір соны бөліскім келіп отыр, оқығым келіп отыр. Сіздерде тыңдай отырыңыздар және біздің осы ойын бөліскен тыңдарманымызда өзінің не жазғанын өзі естісін. Бүгінгі айтылған пайдалы кеңестерге көп-көп рахмет. Мен тыныс алу жолдарының екі түрін ғана білуші едім. Бұдан былай біле жүретін боламын. Әрқашан дәрігердің көмегіне жүгіне бермей, пайдалы кеңестер арқылы тәнімізді де, жанымызды да аман сақтауға беріліп отырған жақсы мүмкіндік. Көп рахмет деген екен. Біздің тұрақты тыңдармандарымыздың бірі бұл есімді тыңдарманымыз. Сондай ақ тағы бір тыңдарманымыздың сұрағы бар екен. Менің ауыз қуысымның айналасы жиі ойылып қала береді. Бұл да ас қорыту жүйесінің бұзылуынан ба деген сұрақ туындады менде деген екен. Құрметті радио тыңдарманымыз, сіздің бұл сұрағыңызды біз келесі жолы хабарда Көңілсазы бағдарламасында денсаулық зорбайлық айдарында талқылайтын боламыз деп мен үміттенемін, солай ойлап отырмын. Ал біз хабарымызды одан ары қарай жалғастырамыз. Осындай өздеріңіздің пікірлеріңізді ойларыңызбен бөлісе отырыңыздар. Біз міндетті түрде осылай хабар барысында сіздердің ойларыңызбен пікірлеріңізбен бөлісетін боламыз. Тағы да бір тыңдарманымыз былай деп өзінің пікірін жолдаған екен. Хабарда Гүлмайра есімді тыңдарманның хабарламасы оқылды. Тыныс алу жаттығуына байланысты ол өз айтқан екен. Негізі жаратқан еміз бізге расымен мүмкіндікті беріп қойған. Барлық жағдайды жасап қойған. Тек оған біздің санамыз жетуі де маңызды деп ойлаймын. Себебі көп адамдар бар. Тыныс алу жаттығуын қойып, қарапайым денені сергітетін жаттығуларды да жасай бермейді. Сондықтан сіздің сондай шешімге келгеніңіз өте дұрыс болған деп қолдаймын. Осындай батыл шешімнен кейін соны жаратқан иенің көмегімен жүзеге асыруыңызға тілектеспін. Жалпы тілектес адамның болуы да ол сізге жаратушы иенің қолдауы сияқты болады деп үміттенемін деген екен біздің Роза есімді тыңдарманымыз. Сізге көп-көп рахмет айтамыз. Осындай өзіңіздің тілегіңізді, тілектестігіңізді, ниеттестігіңізді білдіріп жатқаныңыз үшін сізге көп-көп рахмет. Алдағы бағдарламада да сіздер осылай өздеріңіздің кеңестеріңізді, өздеріңіздің ой-пікірлеріңізді білдіре отырады деген үміттеміз. Ал біз хабарымызды одан ары қарата жалғастырамыз. Денсаулық зорбайлық айдарында берілген жаңағы мәліметтеріміздің соңын аяқтағымыз келеді. Құрметті радио тыңдармандар, осы ауру астан ба деген тақырыпта дәрігердің берген кеңесі туралы айтып жатқан едік. Сол кеңестің соңында ол былай деп кеңес берген екен. Әртүрлі тағамдық өнімдерді қолданыңыз. Жануар тектес өнімдерге қарағанда, яғни ет пен сүтке қарағанда өсімдік тектес өнімдерді көбірек қолданыңыз. Нан, ұн тағамдары, дәнді дақыл өнімдері, картоп күніне бірнеше рет қабылдануы қажет. Күніне бірнеше рет жеміс-жидектерді де қабылдаңыз. Күні бойы жеміс-жидек сіздің рационыңызда, яғни тағамыңыздың арасында міндетті түрде болатын болсын. Дене салмағы қалыпты мөлшерде болуы үшін күнделікті аздаған дене жаттығуларын жасап тұруда қажет. Тағам мен түсетін майларды бақылауды естен шығармаңыз дейді. Тәуліктік калориядан 30% 30%-дан әрі асып кетпеуге тиісті. Ал жануардың майларын өсімдік майларына да ауыстыруды ұмытпаңыз. Майлы еттер мен ет тағамдарын ірі бұршаққа, дәмді дақылдарға, балыққа, құс етіне және майсыз еттерге ауыстырыңыз. Майлылығы төмен сүт өнімдерін қолданғаныңыз дұрыс болады. Бұл айран, ұйыған сүт, йогурт, ірімшік. Құрамында қанты аз тағамдық өнімдер мен сусындарды да қолданыңыз. Қант пен басқа да тәттілерді өте шектеген дұрыс болады. Сондай ақ тұзды да азайтқаныңыз жөн. Тұз мөлшері күніне бір шай қасықтан аспауы қажет. Сондай ақ 5 грамм йодталған тұзды қолданыңыз. Жаңа туылған нәрестелерді, жаңа дүниеге келген нәрестелерді 6 айға дейін тек ана сүтімен қоректендірген дұрыс. 6 айдан соң қосымша тағамдарды біртіндеп қосыңыз. Сондай ақ емшекпен емізуді бала 200-ға толғанша жалғастыра беріңіз деп біздің гастроэнтеролог дәрігеріміз, ақтөбелік дәрігеріміз осындай кеңес берген екен. Құрметті радио тыңдармандар, бұл мәліметтеріміз, яғни денсаулық зорбайлық айдарында берілген мәліметтер керек инфо .kz сайтынан алынды және осы Ақтөбе облысының бас штаттан тыс гастроэнтерологы, медицина ғылымының кандидаты Дариға Кушимованың берген мәліметтері, берген кеңестері болып табылады. Сіз деніңіз сау болсын десеңіз, ендеше осы бүгінгі хабарда көбірек денсаулыққа қатысты мәліметтер, пайдалы кеңестер көбірек болды. Сол кеңестердің барлығында өміріңізде қолдануға тырысыңыз дегім келеді. Ал дәл қазір кезекте біз бір музыкалық әуенге береміз, содан кейін сіздермен қайтадан қауышамыз. Құрметті радио тыңдармандар, арнамыздан алыстамаңыздар.
Жаса Қазақстан, жаса менің қазағым, артта қалды қиындық пен азабын. Жаса Қазақстан, жаса менің ұл елім, атқан таңдай ашық болсын ажарың. Жаса Қазақстан, алаш ұртым ардағым, алтын бесік байтақ далам бар бағым. Жаса Қазақстан, ата мекен тұрағым, көк аспанда желбіресін байтақ. Жарқын көңіл жайсаң ел қазағым, өз ұраның айтылсын өз әнің. Ана тілдің айбыны асқақтап, болсын таза дін. Батыр ұлдар ел көшін бастаған, жасымасын жас ұрпақ жас балам. Ашық аспан астында мәртебең, арсын басқадан. Жаса Қазақстан, жаса менің қазағым, артта қалды қиындық пен азабың. Жаса Қазақстан, жаса менің ұл елім, атқан таңдай ашық болсын ажарың. Жаса Қазақстан, алаш ұртым ардағым, алтын бесік байтақ далам бар бағым. Жаса Қазақстан, ата мекен тұрағым, көк аспанда желбіресін байтақ.
Радио тыңдармандар, сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Назар FM радиосының тікелей арнасында. Көңіл сазатты, көңіл ашар, тән сергітіп, жан серпілетін пайдалы кеңестерге бай бағдарламамыз. Ал біз хабарымыздың соңына жақындап келе жатыр біздің хабарымыз, құрметті радио тыңдармандар. Бүгінгі хабарымызда сондай-ақ спорттық ойындар туралы мәліметтермен бөлісе кеткім келеді. Қазақтың ұлттық ойындары деген Википедия ашық энциклопедиясынан алынған мәліметтерді біз одан ары қарата жалғастыратын боламыз. Біздің қазағымыздың қарғымақ деген ойыны бар екен. Бұл тіпті ескіден келе жатқан қазақтың көне ойындарының бірі. Оны әсіресе жылқышылар мен бие саушылар ойнайтын болған. Ойынның мәні мақсаты осы күнгі биікке секіру, алысқа секіру, сырыққа таяна секіру сияқты спорт ойындарымен шендеседі. Ойын түрлері: бірінші, биіктік мөлшерін дәлдеп алып, керіп ұстаған жіптен жүгіріп келіп қарғып ар жағына барып түседі. Екіншісі, бұл белгілі биіктік мөлшерде керіліп қойылған жіптен қолына ұстаған сырыққа сүйене, оның бір басын жерге тіреп, бүкіл денесін өз күш екпінімен жоғары серпілте қарғиды. Осындай әдістердің бірімен ара алыстығы өлшеніп, белгі жасап қойған жазықтықтан секіреді. Қарғымақ ойналатын алаң не ұсақ құм, не ағаш, ұнтағы төселген жұмсақ болуы шарт. Қазіргі кезде қарғымақ ойынын өткізу мүмкіншілігі мол, оны мектептегі дене шынықтыру залдарында, мәдениет үйлерінде, тағы да басқа жерлерде өткізуге болады. Кім биік және алысқа секірсе, жүлдені сол алады. Ойын тәртібін ойын жүргізуші қадағалайды екен. Құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымыз соңына келіп жетті. Ал сіздердің назарларыңызға ұсынылған бүгінгі жұмбақ өлеңінің атын және авторын тауып жолдап жіберген тыңдарманымыз бар екен. Біздің тұрақты тыңдармандарымыздың бірі Бұлбұл есімді тыңдарманымыз. Бұл өлеңнің аты «Желсіз түнде жарығай» және авторы Абай Құнанбаев деген екен. Құрметті Бұлбұл, мына қошемет сізге арналады. Сізбен содан кейін біз міндетті түрде хабарласатын боламыз. Біздің хабарымыздың бүгінгі жеңімпазы болған Бұлбұл. Және құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымыз соңына келіп жетті. Келесі хабарда аман есен жүздескенше сау саламат болыңыздар. Және осы «Желсіз түнде жарығай» әнін сіздердің назарларыңызға Әлібек Тінішевтің орындауында ұсынғым келеді. Келесі хабарда аман есен жүздескенше аман сау болыңыздар. Oh.